Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula Canberra, kasama natin si Daniel Mark Delenia. Magandang umaga sa'yo, Daniel.
Magandang umaga, Maridel. Kamusta ka?
Mabuti, giniginaw. Mas malamig ba dyan ngayon? Alam ko, mas malamig sa Canberra.
Oo naman, sobrang lamig dito. Pero ngayong araw, maganda ang panahon. Sumikat ang araw. Matapos yung ilang araw na malakas yung ulan na lalong nakadagdag sa paglamig dito.
At syempre, dahil sa Canberra, dyan nakabase ang lahat ng mga ating mga public servants. Medyo nakikita na ba na nagiging abala na ba? O nung huli ay nagkaroon ng mga pagtatalo kung magkakaroon nga ba ng o ipagpapatuloy ang mga pagpupulong? Kamusta naman?
Yeah. So, muling nabahala ang mga residente ng Canberra sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales at Victoria. Noong nakaraang linggo, mahigit sa 300 katao ang kinailangan mag-self-isolate matapos bumisita sa Batemans Bay Soldier Club kung saan nagkaroon ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Naging mabilis at epektibo ang pag-aksyon ng kagawaran ng kalusugan dito sa ACT. Agad nilang kinumpirma kung sino-sino ang nagtumo sa Batemans Bay at mahigpit nilang pinatupad ang self-isolation sa loob ng 14 na araw. Habang patuloy ang pagpapababa ng mga kaso ng COVID-19, dumadami rin ang nangangailangan ng face mask. Hindi pa ginagawang mandatory ang pagsusuot dito sa Kapitolyo. Sa katunayan, sa aking pag-iikot, wala pa masyadong nagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar dito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagsunod ng mga establishmento sa bilang ng mga tao na pwedeng pumasok sa kani-kanilang mga shop o restaurant. Base sa huling tala ng ACT Health, meron lamang isang aktibong kaso ng COVID-19 sa Canberra ngayon. Kahit pa napanatili ang mababang bilang ng kaso dito, dagsa pa rin ang mga Canberrans sa drive-thru clinics para magpatingin sa mga nagpapakita ng sintomas. Mahigit 4,800 Canberrans ang may bumalik na negatibong resulta sa kanilang mga tests, habang 109 naman ang nakarecover mula sa 113 kaso sa ACT simula ng unang nagkaroon ng kaso ng coronavirus sa Kapitolyo noong Marso. Wala pa rin namang pinagbago sa level ng restriction na ipinapatupad dito dulot sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa mga karating na estado. Lahat ng pagpublikong pagsasalo at lugar, katulad ng cafes, bars, pubs at gyms, ay limitado lamang sa mahigit 100 katao. Masasabi ko na unti-unti nang nagiging normal ang pamumuhay ng mga Canberrans. Marami na rin ang mga bumabalik sa opisina, katulad na sabi mo, mga taong nagtatrabaho sa pampublikong sektor. At punong-puno na rin na ang mga malls, lalo na kapag Linggo at Sabado. Maridel?
Ayan, Daniel. Ngayon, nabanggit mo no, yung dalawang mga kababayan natin. Kamusta naman sila?
Okay, so nakapanayam ako ng dalawang Filipinos na naninirahan dito sa Canberra, no? So si DJ na muntik nang hindi makapasok sa Australia nung unang ipinatupad ang border closure noong Marso. At si Cecil na kinailangan mag-extend ang pagbisita dito. So ito yung mga Filipino na naapektuhan dahil sa COVID-19 nga dito sa Australia. So, isang muntik nang hindi makapasok at isang naipit naman dito sa Australia.
May sinuwerte at merong, hindi ko alam kung anong tatawagin natin dun sa isa, pero sa tingin ko yung nasa magandang lugar siya ngayon, hindi ba?
So si DJ, nakarating siya dito nung unang i-anunsyo yung na isasarampan samantala ang Australian border sa mga international travelers noong Marso. So marami siyang pinagdaanan bago siya nakapunta dito. Tama ka, talagang sinerte si DJ, no?
Oo.
Dahil nung linggo na iyon, ang flight niya, ang original flight niya was supposed to be April. Pero dahil nga natutunugan na magsasara na ang borders ng Australia, rinibook niya kagad yung flight niya that same week. So nakarating siya dito. Yun. So
yung quarantine ba niya, kinailangan niyang pumunta sa isang hotel tulad ng mga ibang dito sa Melbourne?
Nung time na yon, so ito yung unang time na sinara yung borders sa Australia. So ito ay nangyari noong Marso. So hindi niya pa kinailangan mag-quarantine sa hotel. Pero sinabihan siya ng immigration officers na kailangan niya mag-self-isolate for 14 days. Mm. At binalaan din siya na may pwedeng bumisita sa kanya upang i-check kung talagang siya ay nag-self-isolate.
At totoo yun, ha? May bumibisita talaga.
Oo, talagang may bumibisita. No? Na minsan nakakatakot nga dahil mga bumibisita, kung hindi taga-immigration office, eh police.
Police,
so,
oo.
Hindi, oo.
Tatawagan,
so medyo nakakatakot.
Tatawagan kanila. Naranasan ko yan kasi dito sa opisina kinalangan namin mag-self-isolate. Asan ka? Nasa bahay ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, lumabas ka, kumaway ka sa akin, gusto kong makita. So hindi mo pwedeng sabihin na nasa bahay ako tapos aalis na sila. Talagang nandun sila sa harap ng bahay mo, sa pinto, tihintayin ka nilang lumabas.
Oo, iti-check talaga nila kung talaga nagsiself-isolate ka. Mm-hmm. At yung address na binigay mo sa kanila ay dapat tugma. Oo. Dun sa lugar na binisita nila.
Ngayon si Cecil naman ay nandito, walang katiyakan?
Oo, walang katiyakan kung kailan babalik si Cecil sa Pilipinas. So, nagbabalik sana siyang bumalik sa Pilipinas noong Mayo 4. Mm-hmm. Pero dahil walang flights pabalik sa Pilipinas at tuloy-tuloy pa rin ang ECQ sa Pilipinas, kinailangan niyang i-extend yung tourist visa niya. So, nag-apply pa siya ng panibagong tourist visa, nagpa-medical pa rin siya para dito at inabot din ng mahigit isang buwan bago dumating yung bagong visa niya.
Pero siguro yung maganda doon ay kasama naman niya yung anak niya at apo niya.
Oo, so sa kasalukuyan, naninirahan siya kasama yung kanyang anak, manugang at mga apo. Pero ang problema kasi is hindi siya masyadong okay sa lamig.
Oh.
Eh di ba dito sa Canberra, napakalamig naman talaga dito. So gusto niya sanang iwasan yung kasagsagan ng winter, pero dahil nga sa COVID-19, eh hindi siya makalabas ng Australia sa ngayon.
Pero siguro mas matutuwa siya kasi balita ko sa Pilipinas, sobrang init ngayon. Nagreklamo naman yung mga tao na ang init-init at lagi nilang dinadasal na umulan. So siguro mas maganda ang, dahil mas para sa akin mas madali kung malamig eh. Kasi pwede kang magsuot ng maraming patong at pwede ka lang sa heater, hindi ba? Pag mainit, paglabas mo, patay ka agad eh. Di ba? Manghihina ka kaagad sa init.
Oo, tama. Tama yun. Kaso lang naman, dahil nga wala pang, meron naman mga charter flight no, mm-hmm. na inoorganisa ang Philippine Airlines para sa mga Filipino na nagnanais bumalik sa Pilipinas. Gayunpaman, ngayon alam ko kailangan mo nang magbayad. So kahit gusto ni Cecil na maiwasan ng lamig dito sa Canberra, eh kailangan niya muna magstay for a while.
Oo, tsaka mas magastos rin, hindi ba? Dahil pagbalik mo doon, kailangan mo mag-quarantine ng 2 linggo sa isang hotel. Hindi ka pwede umuwi sa bahay. Yun ang alam ko.
De, tama ka dyan, Maridel. So kailangan mag-quarantine ng 14 araw, tapos ang bayad sa hotel, eh may magmumula pa sa taong magka-quarantine.
Oo.
Maliban na lamang kung OFW ka. So sagot mo lahat, pati yung swab test.
Oo, kasi 2 beses ka magpapatest, di ba? Alam ko yung una libre, kung dun sa NAIA, pero yung pagkatapos ng 11 araw, ikaw na, galing na yun sa bulsa mo.
Tama. So yun yung mga bagay na iniiwasan ni Cecil at yep. Katulad nga ng nasabi ko, kasama naman niya ang kanyang mga apo dito. So, mm-hmm. nag-i-enjoy pa rin siya sa stay niya.
Sa Canberra ba, marami na rin ang, kasi dito sa Melbourne, nung naunang nagluwag, bago napatapad yung ikalawang paghihigpit, pumipila yung mga tao sa labas ng tindahan. Pagkatapos may mga pila rin sa labas ng mga restaurant kasi may takdang bilang lang na pwede sa loob at naghihintay. Ganyan din ba dyan o matumal pa rin?
Oo, actually naranasan ko ang pumila. Tapos nung nakaraang linggo, nag-try akong mag-book sa isang restaurant. Ang dami kong restaurant na tinawagan. So dahil nga hindi pa napatupad yung level 3 restriction dito sa Canberra dahil sa pagdami ng cases sa Victoria at New South Wales, pansamantala munang hindi pinatupad yung restriction na yun, yung pag-iis ng more restrictions dito. So marami pa rin ang 100 na katao lamang ang pwedeng pumasok sa restaurant at mga shops.
Depende rin yan sa laki ng mga kainan tsaka shop, hindi ba?
Tama. So yung 4 square meters, one person per 4 square meters I think ang allowed.
Dito sa Melbourne, hindi mo na makikita ang mga ngiti ng mga tao. Sa Canberra ba, marami na rin nagmamask?
Nako, dito sa Canberra, although sinasabi ng ACT Health na kung gusto mo magmask, magmask ka. Dito hindi pa naman mandatory 'yon. So kapag naglalakad ako dito, nakikita ko pa rin naman yung mga mukha ng mga tao. So hindi katulad sa New South Wales na mandatory at Victoria nga katulad ng sinabi mo.
Pagkatapos sa opisina, kamusta naman kayo?
Sa opisina, so hindi naman sinasabi na bumalik na kayo sa opisina at magtrabaho na doon araw-araw. Karamihan pa rin sa mga tao dito nag-work from home pa rin. So yung iba, pumapasok 3 beses sa isang linggo, tapos yung 2 araw, work from home. So very flexible yung mga offices dito sa Canberra. Pero katulad nga sinabi ko, dahil parang normal na, marami na rin ang bumabalik sa opisina, no? Kasi syempre mas madaling magtrabaho sa opisina, less distraction.
At ang social distancing, kamusta naman?
Yung sa social distancing, karamihan ng mga talaga nagsasabi na mag-social distancing dito ay yung mga matatanda. Mm-hmm. Syempre very concerned sila, no? Pero kapag lumalabas ka dito, pupunta ka sa mall, hindi mo na rin masasabi na nagso-social distance yung mga tao.
Nakaka-nervous, hindi ba?
Oo. Pero kasi siguro dahil dito sa Canberra, alam nila na isa na lang ang aktibong kaso, very, very safe na kami dito. So, syempre, yung meron ng pakiramdam ng kumpiyansa ba na hindi makakakontract ng virus. Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat.
Dahil yun yata yung isa sa mga pinapaalala sa atin na huwag kang maging kumpiyansa, huwag kang maging panatagang loob mo na wala na dahil wala pa rin bakuna. Hanggat walang bakuna, kailangan patuloy pa rin ng pag-iingat at maging vigilant, ika nga nila.
Tama yon. Sana nga magkaroon na ng solusyon itong COVID-19. Kailan ba?
Siguro isa rin sa yung mga makikita natin ngayon ay kakaunti na lang hindi na nagaganap ang mga pagtitipon sa mga kaundad Pilipino.
Oo, dito karamihan ng mga Pilipino dito ay nakikita, alam mo na, sa mga simbahan. So nung nakaraang linggo, nung nagsimba ako, marami pa rin akong mga Pilipino na nakikita ko dati bago mag-COVID na hindi pa bumabalik ngayon. Siyempre, karamihan sa kanila, very conscious pa rin na bumalik.
Lalo na yung mga nakakatandang miyembro ng komunidad, hindi ba? Kasi sila yung pinaka-vulnerable.
Tama yun.
Kaya hanggang sa susunod, ingat ka, Daniel, at maraming salamat sa mga balitang inihatid mo.
Maraming salamat din.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.